подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я, Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это политолог, былый супрацовник администрации президента Анатоль Котов. Анатоль, привитание.
Добрый день, Юрий, добрый день, Павел.
А так само старший аналитик Центру новых идей, былый дипломат Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день, Юрий, добрый день, Анатолий.
Спадарство, на протягу тыдня, прикладно тыдня, стан здоровья Александра Лукашенко выкликал шмат пытаний. Ну, вот в понеделок его показали. Показали, может, не совсем здорового, показали осиплого, але живого. Так вот, ситуация с его хворобой, с часовым зникнением с публичной просторы, робить актуальную проблему. А что будет после его? Как сказал булгаковский Воланд, как вы памятаете, человек смиротный, а часом и раптовно смиротный. Вот коли раптовно он сыдет с политической арены, а может быть из життя, что будет? Как кажут статистики, нулевая гипотеза, а ничего не будет. Вот так, как было, так и будет протягиваться. Был Лукашенко, нема Лукашенки, лукашизм, система застается непохисной. Анатоль, какие аргументы за то, что так будет, какие аргументы супроть?
По-перше, система, якая является авторитарной, то и ненавидел лукашизм, який побудовал, она дает момент передачи влады, особливо у той ситуации, когда нечто изменяется рабом, фактично, когда заходит сусим с арены лидер этой системы, ейный творца, ейный уладальник, и она кризисная. И казать, что ничего не изменится, зусим ничего не изменится, это зусим неправильно, потому что ничего не изменяется у тех системах, которые на самом деле выбудовали, выпрацовали певные механизмы измены и переемности улады, но больше некие устойливые, это, конечно, демократы, там, где есть выборы, там, где прописаны процедуры, которые не только на папере, а которые воспринимаются всем громадством, и все ведут, что отбудется, коли раптом, ну, захворел.
Анатолий, зрозумело, давайте тогда, может быть, больше конкретно. Вы кажете, что изменится, что миновито и як?
Это будут и конфликты, и спробы домовиться помеж основными кланами, которые зараз існуют у Беларуси. И опошнее, об чем яны будут клопотиться, это интересы белорусского народа. То бок нас будет чакать вельми тяжкий, вельми неустойливый период, фактично, коли, ну, то, что зараз зовется хунтой, фактично хунтой станет. Это будет один особое керование краины, и оно повинно первотвориться в некую такую коллективную зраю, якая фактично будет и надалей узурповать уладу, спробуючи передусім вырешить свои межособовые, межклановые конфликты, и, мабыть, только после некого транзитного переходного периода, але этот транзитный переходный период будет отличаться ненавито.
Анатолий, давайте будем разбирать варианты поступово. Вы одразу несколько назвали, а мы пойдем по одним. Павел, ну вот формула, ничего не изменится. Ну, формально кажучи, в СССР после смерти, скажем, Сталина в певном смысле ничего не изменилось. Это засталась однопартийная тоталитарная система. После смерти Мао так само. Коммунистичная система догэтуль дожила. Але сказать, что ничего не изменилось тады и потом в Китае, ну, это не так. Вот такого кшталту змены в Беларуси магчимая, и як хутка яны адбудуцца пасля сыходу як бы архітэктара?
Я думаю, что как раз такое и возможно. Это было бы позитивным, положительным сценарием. Потому что вот можно отвечать на вопрос, рухнет или не рухнет система. Она не рухнет. Во-первых, будет определенная инерция, на мой взгляд. Во-вторых, все-таки прописанный определенные первые шаги и механизмы для тех, кто останется после, как действовать и что делать. В-третьих, для принципиальных изменений или гарантом от принципиальных изменений в России в сторону там, большой демократизации является фактор России, фактор Кремля. Ну, если представить, что в этот период России вдруг станет интересна демократизация Беларуси, то, наверное, движение пойдет в ту сторону. В любом случае, я думаю, что определенное смягчение, ну, в части отказа от такого рода репрессивных практик, которые практикуются сейчас, оно целиком и вполне возможно и будет выгодным новой власти. Новая власть, я думаю, даже если это будут, ну, скажем, открытый преемник Лукашенко, после его смерти попытается каким-то образом все-таки дистанцироваться от его, ну, самого проблемного наследия.
Анатоль, а вот Павел уже назвал один из факторов, может быть, для некоторых лечит, что он головный, вырашальный фактор. Так мы можем, еще одна нулевая гипотеза. Все вырешит Москва, как в советские часы. Приезжал товарищ Капитонов в Минск, привозил чергового секретаря ЦК, первого секретаря ЦК КПБ, ну и будьте здоровы. Белорусики, вот вам керовник. Ну, это утрированная схема, зрозумела, але что в принципе будет так. Вот выберут там, я не ведаю, Качанова, Зася, Вольфовича, скажут, вот он, Тияна. И все. Есть? Но... выконут. Ти не совсем так будет.
Будет и так, и не совсем так. Почему? Потому что план по тем, что Павел назвал демократизацией Беларуси, ну, в полном смысле так, и он был продуглежен в российских сценариях. Это изменение системы в бок больше такой парламентской системы у Беларуси после 2020 года. И ну, все были свидетелями того, как неодноразово Лукашенко с Путиным сустракался, и он вось ему каждый раз обещал вот эту реформу. Але, ну, треба разуметь, что это демократизация, она носит вонковый характер, и демократизацией нельзя назвать, это худшее за все полутора дней, как казахстанская, и больше видовочный грузинский сценар, когда парламентская республика, и она стала не демократичной, а больше пророссийской, чем была догэтуль больше президентского кшталту при Саакашвили. Вот. Час на такую демократизацию, час на такие изменения он зашел. Фактично, зараз мы находимся у иншей рэчаіснасці, где война. И иллюзию на тему того, что там Россия может демократизовать Беларусь, ну, яны застались только у зусім ружовых поней, напэўна. З іншага боку, Россия будет уплывать на то, что отбывается в Украине. И Россию цікавить некая такая больш-менш контролированная структура. Але не только та структура, которая будет контролироваться Россией, але та, которая утримает владу у Беларуси. Потому что 2020 год показал, что ну, не завсёды все идет по тем пляне, по каким ну, это бачится с Кремля. Есть народ Беларуси. И в 2020 году он показал, что это не некая фигура речи, не некая фигура мовы, это соправданный чинник, який ну, може повпливати на ситуацію в Україні. Тому треба знайти, по-перше, фігуру, яка буде приймальна для Кремля і яка буде більш-менш усприйматися усіми частками білоруського громадства. Я кажу не тільки про Ябатик ці звітую багну, ці болоти, як це називають, а ну, так само більш-менш національно свідомих. Я ось з Павлом не згоден, що одразу наступить некая демократизація вогуля і адліга. Хоча за все буде некий період узмацнення репресії у тим ліку і внутрішніх умбри системи буде змагання за владу, але пізніше, ну, ніяка відліга, вона непозбіжна. Тому ось, готуючись до самого першого питання нульової теорії, нічого не зміниться, так не буде. Зміниться, але...
Наступное питание у меня про схему знакомитого американского политолога Сэмюэля Хантингтона про три шляхи демократизации. Это трансформация, это замена и замещение. Трансформация – это коли сам режим, грубо кажучи, демонтуя сам себе. Такое бывало. Король Карлос, франкист Суарес, Метанакеравана развалили режим франкизма. Замена – это нам ведомая революция. Революция, как говорят испанцы, руптура, звержение, зрынание, режим разбурается, и на его месте повстає новый. И нареште замещение – это сделка. Это сделка людей старого режима с людьми, как бы, с оппозицией. Классика – это польский круглый стол. На каждый из вариантов есть свои, как бы, приклады. Вот, коли уявить себе вот эту демократичную все-таки раздорожье для Беларуси, ну, коли вот глядишь на твары одуховленные там Качанова и Вольфовича, ну, думаешь, боже, какая демократизация, вы про что? Ну, тем не менее, вот самые разные люди, самые разные робили в истории, тоже... Суарес абсолютно не выглядал, там, я не ведаю, Ганди, коли служил у Франка. Ну, это до слова. Вот. А вот три шляхи. Трансформация, коли сам режим меняется истотно и ведет к демократии, а не просто либерализации. Другие – это замена, выбух, взрыв, революция, пол Калиновского, может, здесь сбоку приходит. И нареште замещение. Вот. Замещение и трансформация – это питание не только до вашего, как бы, интеллектуального досвіду, але и профессийного. Вы оба чиновники, вы ведаете, как працює эта система и как люди думают те, какие в этой системе. Павел.
В разных условиях, я думаю, люди действуют по-разному. То есть тут определяющим фактором будут все-таки условия. Мне более симпатичен, конечно, третий вариант, и мне кажется, он более реалистичен. Все-таки очень важно, как это все будет происходить. Если, допустим, процесс преемника запустит сам Лукашенко еще при жизни, есть шансы, что он будет реализован под его, скажем так, контролем. Если же этот процесс будет происходить после его смерти, то здесь ситуация, на мой взгляд, ну, действительно совершенно непредсказуема. Но я думаю, что и в вертикали власти сегодня, вот в нынешней, да, вы назвали отдельные фамилии, но там есть и другие люди, вполне договороспособны. Я не знаю, как и Качанова, в общем, поведет себя в ситуации после смерти Лукашенко. Опять же, ее называют в числе возможного преемника, но мы видим, что некоторые преемники, которых называли раньше, не дожили до этого момента, если вспомнить Владимира Макея. В общем, я думаю, что желателен был бы в случае с Беларусью третий вариант. И мне кажется, ну, по крайней мере, какая-то часть протестного электората к этой мысли потихоньку уже привыкает.
Анатоль, а вот в практичном плане, ну вот мы памятаем зворот, публичный зворот Валера Сахащика до Александра Вольфовича, его, так бы мовить, однополчанина, однокашника. Господар Латушка неодноразово казал, что, как бы, и он не забыл своих коллег на разных поверхах аппарата, и они про его не забыли. Вот насколько вам уявляется реалистичным вот этот вариант замещения по Хантингтону? Бо, ну, вот, скажем, Франек Вечорка казал, что вот кто бы ни пришел, у него все-таки легитимности, как бы, не будет, те слабая, вот, а у оппозиции, ну, может, не у одной Светланы, а у оппозиции в целом, ну, скажем так, певная подпорка легитимности есть, и вот такая сделка. Я еще раз скажу, по вашим досвиде, вот тех людей, среди которых вы працавали, я не готовы на это, в принципе, не за меркованием, что демократы это, выжить. Им нужно будет для того, как выжить, домовиться с вот этими.
У 20-м годзе быў час на тое, каб былі вось гэтыя нейкія звароты да аўдыторыі, якая, ну, ўсё ж такі больш слухае тых, хто ёй зразумелы. Гэта, ну, для вайскоўцаў былі вайскоўцы, так як сахашчык, для чыноўніцтва там нехта, хто зышоў з сістэмы раней ці пазней, ці ў ёй вельмі доўга працаваў. Ну, яно вось так работа працуе, гэта фактычна нейкая такая карпаратыўны крэдыт даверу. На маю думку, зараз, калі мы разважалі аб першым варыянце, то бок рэформы, то бок калі рэжым сам сабе знішчыць, шанец быў ці ў 20-м годзе, а зараз гэта можа быць толькі у межах пратэктарата расійскага, калі яны той бок вось якраз стане нейкім гарантам змянення рэжыму, ну, больш такой вонкавай дэмакратыі, але гэта не памяняе сутнасць таго, што ну, як існаваў рэжым, так ён не будзе існаваць, а беларусам ад гэтага, ну, можа там будзе трошкі лягчэй, але гэта нічога не мяняе. І гэта будзе не беларуская дзяржава.
А вот самы просты, як бы, як я думаю, у галаве ў многіх людзей, якія там пішуць, вот вып'ем шампанскае, значыць, купім там скрыню. Рэвалюцыя. 20-й год паўторыцца. Бо ўсё ж такі 20-й год не атрымаўся, думаюць некаторыя, таму што быў Лукашэнка з яго воляй, з яго бэкграўндам. А вот няма. Гэтыя все слабыя, немоглыя, іх куча, і они дамовіцца не могуць, народ падымецца, сотні тысяч на вуліцах, страйкі, і все. Перамога. Реальна?
Я хотел сказать, чому мне верагодны третий вариант и вернуться до того, чому ось так, якраз другий вариант, то бок революция, он больш зараз реальный у параўнання з першым і третім. Калі мы кажам пра нейкі круглы стол з уладай, з рэжымам, так, то трэба разумець, што абодва бакі павінны быць зацікаўлены ў ну, такім мерапрыемстве. На жаль, з боку рэжыму зараз недастаткова сігналу, што яны гатовыя, таму што яны не разумеюць, што яны ну, на далёкай адлегласці яны прайгралі. Таму што ў моманце ну, яны задушылі, затумілі беларускі супраціў, беларускую рэвалюцыю, яны скралі выбары. Вось, яны яшчэ не разумеюць, што ну, гэта на працягу там, 3-4-5 гадоў гэта ну, шляху нікуды. Яны бачаць, што яны ўтрымаліся на працягу амаль ўжо трох, ну і то бок так, як там думаюць, што сёння перамаглі, то бок і заўтра будзе добра, вось яно выключае фактычна магчымасць правядзення нейкага круглага стала. Па-другое, чаму я не вельмі веру ў ну, тое, што круглы стол магчымы, таму што ну, дэмакратычныя сілы павінны перш за ўсё правесці круглы стол паміж сабой. І гэты круглы стол павінен быць інклюзіўны. Калі тут патрэбна нейкая вонкавая медыяцыя ці з боку США, ці з боку Еўрапейскага Саюзу, гэта трэба проста прыняць. Ось і пэўныя такія захады, ну, той самы стратэгічны дыялог, які США плануюць зладзіць у восеню гэтага года, яны могуць быць першым крокам для круглага стала ўнутры апазіцыі. Калі гэтага не будзе, ну, трэці варыянт, ён таксама выключаны і не толькі таму, што ёсць праблемы з боку рэжыму. І застаецца нам толькі варыянт нумар 2, але каб ён таксама стаўся магчымым, нам патрэбна нейкае вонкавае ўздзеянне. Галоўным чыннікам з'яўляецца Украіна. Пакуль што нішто не паказвае тое, што Украіна ось вельмі зацікаўлена ці гатова ісці далей, чым свае межы 91-го года. Ось, нават той зварот кіраўніка Азова, які ось літаральна фактычна 2 дні таму ці дзень таму з'явіўся, ён паказвае, што ім таксама патрэбна па-перше, нейкі заклік легітымных прадстаўнікоў Беларусі. А па-другое, каб ім свая ўлада ці там еўразвяз дазволіў выканаць гэтую місію па вызваленні Беларусі. І без беларусаў гэта таксама не атрымаецца.
Павел, і вам пытанне вот пра гэты варыянт замены, руптуры. Ну, Анатоль сказаў, што якби інші варіанти мали імовірні, а этот імовірний для його є якби ресурси, для його є структури хіба. Чи може бути це може відбутися як в лютому 17-го року в Російській імперії? Все, якби цар сидить вот палаці, опозиційні структури розгромлені, хліб не завезли на деньок, бах, все, імперія розвалилась за пару дзьон.
Да, я думаю, что тут ключевое все-таки, мне кажется, события это, в общем, будут происходить внутри Беларуси, и я считаю, что белорусские демократические силы уже на сегодняшний день несколько, так сказать, находятся на обочине всех этих процессов, и их роль, в общем, в этих будущих процессах, ну, мне кажется, позиции сегодняшнего дня будет мизерной, да, если только они не предпримут что-то решительного или не окажутся в нужное время в нужном месте. А вот этим нужным местом будет Беларусь. И, в общем, нужно будет каким-то образом вернуться в Беларусь, не дожидаясь, наверное, амнистии политической и так далее. То есть пока... И если этого не произойдет, если белорусские демсилы будут пытаться дирижировать ситуацией издалека, так сказать, то, ну, в общем, там они далеко, далеко и останутся. Вот, поэтому я бы ориентировался на белорусское общество, на белорусов внутри Беларуси, на те, скажем так, запросы белорусского общества, которые существуют сейчас, о которых мы примерно можем судить по социологическим опросам. Вот, мне кажется, те критерии, на которых мы можем пытаться сконструировать это возможное будущее. И есть ли внутри белорусского общества запрос на революцию, на некие силовые варианты, так сказать, изменения ситуации. Я в этом, в общем, на основании социологических данных абсолютно не уверен.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами были политолог Анатоль Котов, старший доследчик Центру новых идей Павел Мацукевич, за тим, як події будуть розгортуватися далі, який буде стан здоров'я Олександра Лукашенка, коли він сиде, і що буде після його, за гетим ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на YouTube.
Вітаю наших слухачів і глядачів на каналі «Історія на свободі». Я Сергій Шупа, а со мною у студії мій колега, журналіст, а так само історик Сергій Абламійко. І ми гартаємо сторінки ягоної книги «Невідомий Мінськ. Історія зникнення», яка вийшла у серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». Я нагадаю, що в цій книзі розказується про історію розбурення Мінського старого городу, центрального району білоруської столиці, якого сьогодні фактично нічого не засталося. Розміщався він у поймі Свісли, чи там, де у яє впадала двома рукавами речка Няміга. Тепер на тим місці площа 8 Соковика і початок проспекту Переможців. Сергій, минулий раз ми спинилися на тим, що у Мінськ прийшла Друга світова війна, червень 41-го года, а перед тим, у 40-41-м годі, у Мінську активно почав реалізовуватися генплан розвиття городу, який предугледжував повне знищення старого городу. Як ми ведаємо, Друга світова війна радикально змінила твар Мінську. Фактично, він уже ніколи не виглядав так, як 100 годів перед тим, десятки, сотні годів перед тим. І при цьому війна частково покинула цілим старий город. Але був амаль цілком знищений центр. І центр фактично згорів. Мноство кварталів, які сьогодні розміщені по обидва боки проспекту, і вони просто стояли такі, просто як шкілети домов. Розкажи, чому воно все там згорело, откуль взялися ці пожари, і що відбувалося у перші дні війни?
Так, мы говорили про генплан, який предугледжував знос, і, звісно, його якби частково виконала війна. Вельми цікава річ, самі розбурені, це проценти. Після війни лічба 80%, вона така агульновідома. Казали, що Мінськ на 80% розбурений. Але гэтую лічбу вживали німці, які прийшли у червні 41-го года у Мінськ. У їх нараджалися, вони навіть скардзіліся у Берлін, что на что было так моцно палить город и бомбовать его, что теперь нема где размещать, мовляв, цивильные и войсковые установы. И там доходило немцы, некоторые там, те, кто господаркой занимались, у неких депешах у Берлин, кто-то называл 80%, а кто-то навод 97% называл разбуренного города. Але тем не меньше, правда такая, что после бомбования первых дзён, после разбурения часов оккупации разных, и от бомбования, и от взносов всего, и от советская вызвольная штурма. У студені 46-го году бюро інвентаризації Мінська гарвиконкаму дало лічбу 54,2% розбурення після всього було. Так що після війни це приблизно була половина городу.
Давай удокладнімо. Це був центр мураваний, плюс вся драўляна забудова поміж центром і ускраінами.
Ми ведаем, що у центрі Мінську було 39 цілком мураваних кварталів. У книзе я пропоную лічить трагічну дату 24 червня 9:40 раніцы. Нечим подобным до бомбардования Хиросимы и Нагасаки. И отзначать, я лечил бы до места, коли б у нормальной незалежной Беларуси 24 червня 9:40 раницы били званы у церквах и костелах. Бо тады почалася вот эта бомбардировка Менску, якая должилася некалькі дзён. Мы ведаем, что только в первый день было 18 хваляв налетов, по 35-40 самолетов. Они накочивались и бомбили город фугасными бомбами, запальными бомбами. Я добрався до Національного архіву США, американці конфіскували архів Люфтваффе і знайшов там десяток здымков, авіаздымков, більшість яких невідомі були раней в Мінську, і вони дозволяють встановити певну картину, як це було. Раніцей 24-го німці сфотографували Мінськ 23-го, не кранути. Цалком. Раніцей 24-го першая бомба упали на Ляховку. Мы сьогодні ведаем, не ведаю, ці мінчуки ведають, що таке царське село, ці де сьогодні Ляховка. Ось. Но тим не менше, гэта,
ну, так обозначу,
гэта ніжня частка вулиці Червоноармейська, яка йде туди вниз за гэтую Кірова. Ось. Тепер там Пуліхова вулиця, з одного боку речки, а з другого от ті квартали. Туди упали перші бомби. А після пожар моцний почався на заречній частині городу. Горіла Золотая Горка, Комаровка, трамвайне депо, Троєцька гора, там, де тепер оперний театр. Ось. І нижня частка гэтага боку, вулиці Свіслич, там, де тепер парк Янки Купали, вулиці Янки Купали, цирк. Ось гэта все гарело у перші дні. Ми маємо здымки 24, 25 і 26 червня. Між іншим, здымки показують, що раніцей 25-го на заречной части уже все как бы сгорело, пожар скончился. Есть только особные некие огмени, откуда идет дым, але огня, как такого, уже нема, как бы дымять. пэўныя ацягі такія. Вось. Але 25-го хвалі налётаў працягваліся, бамбардаванні. І менавіта 25-го так ці іначай згарэла ўжо цэнтральная мураваная частка гораду, савецкая вуліца. На здымках 26-го мы бачым пажары вельмі лакальныя. На здымках 26-го мы бачым пажары на вуліцы Леніна при яе сутыку з плошчай свабоды. Мы бачым пажары на вуліцы Рэспубліканскай, там, дзе цяпер схіл ад Пішалаўскага замку. Та вуліца Рэспубліканская разразала Няміху, Няміха працягвалася і далей яшчэ. І вот там вот гарэла. А верхняя частка таксама, пажары былі патушаныя, але дахі згарэлыя. І вось, што самае цікавае, гэтыя здымкі не даюць адказу на пытанне, калі, уласна кажучы, згарэла палова старога гораду. На здымках до конца 26 червня, раніцы і вечарам, няма ніводнага пашкоджанага дома на плошчы Свабоды. Ніводнага пашкоджанага дома на Школьнай вуліцы, ніводнага пашкоджанага дому на Казмадзімянаўскай і гэты квартал паміж імі. А пасля мы маем ўжо здымкі ліпеня, пачатку ліпеня 41-го году. І там мы ўжо бачым, што прилеглыя дамы да езуіцкага кляштару на плошчы, это рог плошчы Свабоды інтэрнацыянальнай на гэтым баку плошчы згарэлі. Згарэла верхняя частка Школьнай вуліцы над Школьным дваром. Цалкам згарэў самы стары мураваны квартал Менску паміж Школьнай і Казмадзімянаўскай і два квартала паміж Ніжнім і Рыбным рынкамі вакол Школьнай. Паміж Ніжнім. Гэта самая старая мураваная архітэктура Менску. Яна згарэла. Яна стаяла яшчэ, але дахаў там не было. І я, напрыклад, не маю адказу дакладнага на пытанне, як яны згарэлі.
Ці бамбавання ўжо не было тады? Это паміж 26 чэрвеня і пачаткам ліпеня.
Это 27-го ці 28-го яны згарэлі, ці 29-го. Пра гэта я не ведаю. Крыніц няма. Мы не ведаем, як там што згарэла. Я не канспіролях, таму строіць не буду нейкія рэчы. Хаця у першая глава называецца ў кнізе «Пажары» і там вядзецца пра падпалы таксама. Гаворка ідзе пра падпалы. І з гэтым спрачаюцца некаторыя гісторыкі. Вось, я...
Чакай, а што там такого важнага, што варта было хадзіць і падпальваць? Точнее, некія там...
Мы гаворым пра стары горад.
Про стары горад.
Я не кажу, я кажу пра, в прынцыпе, падпалы гораду. Падпалы гораду, пра падпалы гораду я ведаў з дзяцінства. Я ведаў з дзяцінства. Мая бабуля мне расказвала, што яна, на жаль, дакладна не памятае дату, не памятала. 25 ці 26-го яны вельмі позна сышлі, і іх немцы вярнулі. Яны ў эвакуацыю пашлі, іх каля Барысава развярнулі. Гэта ўжо было 27-го. 25 ці 26-го каля Дому піянераў яна бачыла падпальшчыка з нечым, з некай прыладай падобнай на агнямёт. Яна так гладна не ведае, што бо нямецкія крыніцы і так сказаць, крыніцы беларускіх дзеячоў пад у час вайны, якіх савецкая прапаганда называе калябарантамі, вось, яны пісалі, што это проста былі факелы, которые, мавля, падпальвалі, як дамы. Но я сабраў нейкую падборку з 38 фото і пайшоў, я пачаў у 2006 годзе гэтую кніжку, і яшчэ жылі старажылы. Не толькі мае сваякі, там, бабуля і яе сёстры, але і іншыя. Я апытаў 18 чалавек. Вось. 6 сказалі, што бачылі падпалы. Ніхто не ведае, хто гэта былі, бо савецкія крыніцы паказваюць, што гэта былі нямецкія дыверсанты. Цалкам магчыма. Гэта маглі быць рускамоўная, звычайная разведка, засланыя людзі, якія падпальвалі. Але сярод гэтых сведкаў былі не толькі простыя людзі, але былі адзін з іх чалавек, які забараніў называць яго імя ў кнізе. Ён кандыдат медычных навук, і у яго вялікая калекцыя фота. Ён ўсё жыццё здымаў. Ён было 14 гадоў у часе вайны. Ён ужо быў даволі вялікі хлопец. Ён бачыў гэтых падпальшчыкаў у розных месцах. Беларускі археолог, кандыдат гістарычных навук Владзімір Ісаенка бачыў, як падпальвалі, таксама не памятаю, 25 ці 26, не памятаў, падпальвалі абласную управу міліцыі на вуліцы Янкі Купалы. Моя бабуля вот бачила дом піонерів. Один білорусський історик, ім'я якого я за зрозумілих причин називати не буду, бо нас якби і читати небезпечно. Ось перечив мені, що підпалів не було, але перечив так, що написав, що він сам розмовляв з двома людьми, які бачили, як спробували підпалити на вулиці Московской и той же дом пионеров, який моя бабуля бачила, что уже б'є у одно и то же место, каже, але менчуки не дозволили и не дозволили подпалить, або потушили.
Не удались,
але подпалы-то были, подпальщики были. Таким чином, сегодня можно констатовать, что або Юрий Туронок писал про советские знищальные команды. І он вельми упевнено казав, що яны дзейнічалі по всій Беларусі і, верагодно, былі у Менску. Ну, але ми доказаць гэта не можам. Я выснову такую раблю, що падпалы Менску былі. Былі 100%, а былі яны з боку савецкіх дыверсантаў ці нямецкіх, цяжка сказаць, магчыма, з абодвух бакоў. Бо ну, трэба было сапраўды ліквідаваць, бо гэта і крыніцы, і Ірына Варанкова, і Кнацько, і іншыя пісалі, што саветы ўжо сышоўшы, пасылалі нейкія каманды, бо не змаглі знішчыць архіў савета міністраў, там утая абласная управа міліцыі, так трэба было гэта знішчыць пад паліцей, а з гэтага маглі вынікнуць і пажары. А вот якім чынам у першыя дні вайны згарэў стары горад, адказу я не маю.
Вось жа немцы ўвайшлі ў горад, ты ўжо згадаў, пад вечар 28 чэрвеня.
Так.
Што яны там убачылі?
Яны ўбачылі пажары на большасці цэнтральных мураваных вуліц горада. Уся вуліца Савецкая прыблізна ад сутыку з вуліцай Урыцкага і да канца, да рэчкі, ўсё, што паспелі, было спалена.
Савецкая, калі хто не ведае, это праспект.
Сённяшні праспект, ён у нас называецца Незалежнасці сёння.
Так, это сталінскі, ленінскі праспект. Скарын, сёння праспект Незалежнасці.
Праспект Незалежнасці. Это была значна вузейшая вуліца, там было шмат прыгожых дамоў у рэтраспектыўных стыляў або эклектычнай архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Між іншым, пасля вайны нават маскоўскія акадэмікі хацелі яе пакінуць, прапаноўвалі тую частку, якая ад Урыцкага і да дома ўрада, да чырвонага касцёла, каб яна захавалася, бо там было і необарока, там і ўсё, да, вельмі цікавая была архітэктура. Вось, так вот. Было спалено усё до площі Свободи. Будем лічыць, что и до низкого рынку, з ім уключно, замчище заставалося целым. Была спалена уся заречная частка, бо там было шмат дравляной архітектури. Троєцкая гора і тая частка Менску, якая тепер ідзе от проспекта до вулиці Карла Маркса, там Кирова, там далей Першамайской, Ляховка. Все гэта было спалено. Дамы стояли без дахаў. І от немцы пачалі ацэньваць это ўсё, і тады нарадзіліся вось гэтыя працэнты. Вельмі шкада, што згарэў новы горад. Новы горад таксама была даволі цікавая архітэктура, але тая самая старая яго частка, дзе быў дамініканскі кляштар, сутык сённяшняй інтэрнацыянальнай і Энгельса, і дом Сапегаў, ці палац Сапегаў, скажам, за ім, не згарэў. Скажам, бомба трапіла ў гатэль «Европа», а побач з ёй стаяў той дом, які некалі баранілі людзі з арганізацыю, якою ты ўваходзіў,
84
майстроўня. Яго называлі Менскім тэатрам. Це была пастаўлена ў сярэдзіне 19-го годзе п'еса Дуніна Марцінкевіча і Манюшкі «Сялянка». Насамрэч, гэта быў Менскі палац Радзівілаў. Так ось ён не згарэў. Ну, ён быў перабудаваны, надбудаваны, але ён нават не згарэў. Не згарэлі дамы, якія цяпер на месцы акадэміі музыкі. Это былі вельмі старыя дамы 18-стагоддзя. Такім чынам, вот эта вот галоўная прадстаўнічая дзелавая адміністрацыйная частка Мінску вся згарэла.
А які быў сэнс это бамбаваць немцам? За горад нейкіх баёў фактычна не было, савецкая армія адышла і не было ніякого сэнсу?
Ну, вот першыя налёты такія былі. Але кажу, мы бачым, што 25-го зарэчна частка ўжо не гарыць. Вось. Тут можна гаварыць пра падпалы, але можна гаварыць і пра тое, што так аказалася, у Мінску ж был хаос, не было каму это тушыць. Даволі цьмяная гэта гісторыя з гэтымі падпаламі і пажарамі першых трох дзён вайны. Але так ці іначай, як мы бачым, многія дамы надаваліся да аднаўлення, хто ўсё атрымала дахі зноў, і немцы даволі паспяхова гаспадарылі ў горадзе. У іх там і будаўнічыя службы былі. Яны, дарэчы, нават абяцалі адбудаваць нешта. Там, у пачатку, у верасні 41-го года.
Чым яны займаліся ў гэтым сэнсе, ў гэтай галіне падчас акупацыі? Што там з руінамі разбіралі, пакідалі?
Это вельмі цікава.
Дзейнічаў у іх нейкі нямецкі камгаз, так сказаўшы. Ці штосьці было збудавана ў часы акупацыі?
Не. Значыць, немцы на пачатку, немцаў цікавілі, на самым пачатку, іх цікавіла, дзе размясціць свае ўстановы. І бяспека. Бяспека ў тым сэнсе, што яны адразу пачалі ацэньваць руіны на прадмет іх магчымага абвалу. І вот сёння ў альбомах вядомых і ў кнізе маёй гэтай, і ў іншых кнігах, якія выходзілі, ёсць фотаздымкі часоў акупацыі з крыжамі. Такія касыя крыжы на першых паверхах, шмат дзе. Гэта тое, што будаўнічыя каманды адразу асудзілі на знос. Зносы ў Мінску пачаліся і разборкі. Завалы пачаліся ўжо адразу з таго, як яны прыйшлі немцы, бо ў іх была даволі вялікая колькасць палонных савецкіх салдат. Яны пачалі ганяць палонных савецкіх салдат у ліпені, а з восені яны пачалі і жыхароў няшчасных мінскага гета ганяць на гэтыя разборы. З кастрычніка пачаліся падрывы. Падрывы пачалі яны з вуліцы Ленінскай. Яна тады называлася сёння Леніна, тады Ленінскай. У кнізе ёсць нават здымкі гэтых падрываў. Менавіта вуліцы Ленінскай. Яна была даволі вузкая і звязвала Мінск з гэтай плошчай свабоды, на якой яшчэ былі цэлыя будынкі. Генерал-камісарыят спачатку там размяшчаўся на плошчы свабоды, у сённяшнім мужчынскім кляштары. У савецкі час это Белсовпроф быў. Пасля будынак ЦК. Так, ён быў заняты. Але там былі нямецкія ўстановы, і каб туды ездзіць, вот это было вельмі важна. Яны стварылі некалькі структураў будаўнічых і неяк нават дублявалі свае задачы. Былі беларускія органы пры нямецкіх органах, акруговыя, на ўзроўні ўсёй Беларусі, гарадскія, там былі свае жыладзелы, гарадскія будаўнічыя, будаўляныя, як тады казалі, канторы. І у 42-м годзе, асабліва вот шкада мне, што былі знесены гэтыя вуліцы Камуністычная, вуліца Савецкая, там, дзе новы горад. Это, ну і к 42-му году ўжо Леніна выглядала так, як мы привыклі яе бачыць, без забудовы. Ну, але францішканскі кляштар, напрыклад, захаваўся. У першыя дні немцы абследавалі кватэры, якія захаваліся, якія не згарэлі. Ну, рабавалі мэблю для сваіх. Там таксама ёсць здымкі. Той здымак, які там у кнізе прыведзены, як немцы грузяць антыкварную мэблю. Гэта адбывалася ў двары вышэйшай партыйнай школы. Сёння это, здаецца, філалагічны факультэт БДУ поміж Советською вулицею і Карла Маркса. От там відбувалися. Таким чином, у вересні 41-го року Куба пообіцяв відбудувати Мінськ. У вересні 42-го року вони навіть створили службу охови пам'ятників. І прийняли там деякі статут, який карав за порушення пам'ятників. І городська управа збиралася реставрувати навіть деякі пам'ятники. Я там приводжу деякі факти. Але німці у листопаді 41-го року фактично потерпіли першу поразу під Москвою. А у 42-му році наогул почалося трошки відкочуватися, і вони почали, і їм вже було якби не до Мінська. Після у Мінську почалися зноси далі і перепрацовка будівничих матеріалів для умацування, для дотів, для різних все. Ну і спричинилися до гэтага їхніх зносів ще й совєтські бомбування.
Та речі, може на цьому трошки подробязні спинімося, тому що ну, існують два такі скрайні уявлення. Перше, це з яким ми якби прожили довгу частку життя, совєтська версія історії, що всі мінські знищення – це справа рук німців. Все знищення часов войны, часов оккупации – это все руками немцев. Есть альтернативная такая позиция, что как бы, все это сделали советы. Спалили у первые дни, а после разбомбили в остатние, как бы, на протягу остатнего часа оккупации. А где тут как бы, не упадать ни в какую крайность, что конкретно были эти советские бомбования, коли они отбывались, супроти яких объектов они были скированы и что у их вынику было знищено?
Это вельми хорошее питание. Значит, советские бомбования у Минска разбурили не шмат у часов оккупации. Не шмат. Але яны зрабілі нешта вельмі важна і балюча для такога чалавека, як я, напрыклад. Таму што савецкія бамбардаванні 42-го году спалілі замчышчы. Ужо тады, калі там не было гета. Навошта это было зроблена, не ведаю, выпадкова ці не. Але савецкія бамбардаванні Мінску былі дзясяткі ў часоў акупацыі. Пра гэта пішуцца афіцыйныя гісторыкі, якія стаяць, ну, калі можна так сказаць, на баку савецкай праўды, якія зусім не палемізуюць. Беларускія гісторыкі, якія зусім не палемізуюць савецкай версіяй праўды. Тая ж Ірына Варанкова. Вось. Першая савецкая, яны, канечна, былі такія троху ізуверскія. Тыя бамбардаванні, яны, многія з іх былі прымеркаваныя да датаў. Да датаў. І даты паказваюць пра тое, што і прызначаліся не толькі немцам. Канечна, савецкія версіі, яны, што бамбардавалі казармы, аэродромы, войсковый объект. Некие привозятся лишь бы стратов, коли там той или иной войсковый городок был атакованный. Але первое бомбардование Минску советское отбылось 8 соковика 1942 года на Международный женочий день. Другое отбылось на 25 соковика 42 года. Тады, коли у Минску означалось День независимости Белорусской Народной Республики. В ночь с 25 на 26. После они пошли, их было вельми шмат. Такие довольно значные бомбардования были у конце травня 42 года, 22-23 червеня 42 года на годовину початку войны. Минск бомбардовали советы, отзначившие початок войны. Советской. Ну, немцам помстили, хотя там жили.
Не, ну немцы в этот день отзначали так само как бы свято день вызволения Беларуси от большевистской оккупации.
Только у Минска были не только немцы, а были жихары, так? 20-21 жнивня 42-го года, 19-е кастричника 42-го года. в ночь з 1 на 2 травня 43-го року, з 5 на 6 кастрічника 43-го року, з 13 на 14 червня 44-го року. Ну, про червень ми ще поговоримо. Коротше кажучи, одно з їх було вельми жорстким. От бомбардування на 2 травня 43-го року, там сотні людей загинули. Больниці були переповнені, навіть була служба допомоги ахвярам. В 42-му році вже збирали сім'ям, у кого кормильці загинули, люди самі збирали. І німці, Куба створив такі служби, які допомагали. І ховали їх так, цих людей на військових могилках. Так що бомбардування були, вони були вельми частими, але для нас саме головне, що одно з цих бомбардуванняв, яке ми докладно не ведаємо, але хучей за все, от я маю здимок початок вересня 1942 года, коли Менское замчище, больше с улиц наших этих кривых под Замково, стратили дахи, стоят спаленные. Вось. А я звонил на вот у Израиль профессору Марку Тайсу, який 15-годовым хлопцем разом с батьком утек из Менского гетто. Вось. У первой половины 42-го года. И он каже, что Замковая была целая вся. Таким чином, хутчэй за ўсё, это адбылося недзе летам 42-го года, калі было разбомблена і спалена тая частка замчыща, якая яшчэ заставалася некранутай. Пасля таго пажару 26-го, невядома які дзень, червеня 41-го году. Так што вот это вот даволі істотны пункт, даволі істотная страта.
Ну і великі бомбування були перед самим одиходом німців.
О, так, це інша історія. Там і в книзі я приводжу свідчення.
Це вже старого города не дотичиться, але перш за все це був що, вокзал, ніякі інші об'єкти?
Частково дотичить. Зараз я тоді скажу. Значить, я там приводжу свідчення Жукова, маршала, який командував там усім, і маршала Голованова, командуючого далекої авіації. Жуков пропонував Сталіну перестати бомбити Берлін і всю далекою авіацію, це більше 200 самолітів тяжких бомбардировщиков, перенести на білоруську операцію. Ось. І у червні почалися гэтыя бомбаванні. Вони почалися першая з 13 на 14 червня. Один з білоруських істориків, який тим займається, лічить, що було 8 масових нальотів на Білорусі, на Мінськ. Я налічив 9, но це не важно. 8 чи 9 це вже не важно. Вот я у книзе привожу некоторые сведения старожилов. Вот я бачу, я с собой выдруковал менская пенсионерка Лариса, имя, прозвище называть не буду, и она каже, что я вот коренная менчучка, в 41-м годе скончила первый класс. Так что ей было 10 годов, когда война скончила. И они жили на Свисличе, в районе оперного театра. Это значит, там, где Лавское, это предместье было, где была выставка «Досягнение народной господарки». И она говорит, тут вельми часто пуляли. И вот перед войной, перед вызволением, участие такого налета, омаль в конце войны было вельми страшно, бо как раз той район бомбили. Вот той центр, который там ничего не было такого. Коли оперного театру поранили я ей дядьку, нечто там сгорело. Ну и я собрал сведения, сводки с Софинформбюро, которые показывают, и они пишут, что они бомбили чугуночные узлы. Чугуночные узлы. Вот. Вот, например, наша авиация в ночь на 28 червня нанесла мощные удары по чугуночных узлах Барановичи, Лунинец, Менск, Полоцк и чугуночной станции Борисов. Пожары наглядались экипажами при уходе от цели з відлеглості 150 кілометрів. У ночі на 29 червня наша авіація зробила масірвані нальоти на чигуночні вузли Барановичі, Мінськ, Полоцк. Особливо інтенсивний нальот наша авіація зробила на чигуночний вузел Мінськ. Наша авіація у ночь на 1 липня зробила масірвані нальоти на чигуночні вузли ТТТ, Яглєвич, Баранович, Молодечне, Мінськ. У виніку бомбардировки узнікли шматлікі пожари. А тепер я читаю свідчення тих, хто прийшов у Мінськ 3 липня. Винік тих нальотів. Яни кажуть, що бомбардували чигуночні вузли, але у німців була вже зенітна артилерія вельми тяжка. І, вірогодно, самоліти не могли знижатися, бо це ж не пікіруючі ніякі бомбардировщики, які пікіруються, штурмовики. Це тяжка авіація. Яна все ж летить високо і бомбить високо. Ось, куди вона целяє, це, видать, не така була докладна річ. Бо ось... Старшиня Мінська гарвиконкому Константин Бударин, він був до війни, у часі війни і після війни. Він каже, сюди, у Мінськ, я приїхав 3 липня з оперативною групою гаркома і обкома. Ми зустріли страшну забрудженість Мінська, трупи людей і коней, пожари. Насельництва в частці центральної амаль не було. На ускраїнах насельництва заховалося. Потім почали вертатися люди з села, з лісу. Або білоруський письменник Михайло Слиньков написав, він у перші дні так само липня у Мінськ трапив. Навокал попелищі, руїни. Одні ще димяться, другі порослі уже травою бильнягом. На свіжих попеліщах знаходимо обгорелі чоловічі кості. На огородах одиночні могили. На уцелілих домах надписи замініровано. Біте оконне шкло уїлося у податливий асфальт. Тротуари поробилися мозаїчними. Мені ця цитата уражує. Тротуари поробилися мозаїчними. Але... Свіжі чоловічі кості, трупи людей на вулицях, згорілі. Це все винік совєтських бомбардувань червня 44-го року. Ти спитався про старий город, де ти сказав, що вони, видать, не закранули. Частково, коли ми у Нямігу включаємо старий город, саму вулицю, то пару домів все ж поцелили. Коли ми включимо більш широкий старий центр, старий город, скажімо, Раковське предмістя, то вони спалили значну частку Раковського предмістя якраз це бомбування. Але для самого старого Мінська це були трагічні наступства. Совєтські бомби трапили у домініканський кляштер, кляштер розбурили, костел спалили, спалили єзуїтський комплекс з кляштером, Бенедиктинський жаночий кляштер, там, де тепер кіно «Перемога», згорело. Увесь квартал згорів поміж вулиці Комсомольської, Інтернаціональної, Республіканської і Революційної. Гетий квартал увесь згорів, після війни був знесений. Він був страшно коштовний архітектурний плані. Це стара Феліціянська вулиця. Там так само 17-го стагодзі доми. Ось. Так що, і коли брати вот эту Феліціянську, яка йшла від Нямігі, то ну, я її в широкий старий город так само включаю, хоч вона, тоя назва локалізувалася на низькому ринку. Так що історичний Мінськ поніс великі страти і у виніку визвольених тих бомбардування штурму совєтського.
Ну, давай тоді підсумуємо. Хто знищив Мінський старий город?
Ну, сумісними намаганнями. Звісно, сумісними намаганнями. Не німці одні до гэтага спричинилися, але яны бомбардували Мінськ на початку. Після зносили. Я, до речі, забув сказати, що у книзі приводиться оповід і кадри, фото з відеохроніки, як цивільні супрацовники Мінської городської управи, видать, білоруси, бо у їх заручальні перстянки на правій руці. Ось, могли бути поляки так само, але як вони закладають шашки і підривають руїни спалені, або ще якби цілі доми нашого самого старого кварталу поміж Казимир-Демьяновською і Школьною. Так що німці підривали, совєти бомбардували, визвольний штурм, а решта, яка була знесена, а залишилася там, спалена на замчищі, вона була знесена після війни. Адзінае, што самая вялікая страта, Казмадзімянаўская была спаленая, але яна засталася цэлай. Самая старая мураваная вуліца Менску, самая мая любімая, думаю, твая, яна засталася пасля вайны і была знесеная ўжо пазней. Такім чынам, адказ, хто знішчыў стары горад? Немцы і савецкія ўлады. Але запланаваны ён быў да зносу яшчэ да вайны савецкім генпланам.
Дзякуй, Сергей. На гэтым мы закончым чарговую частку нашага відэацыклю, які, нагадаю, прысвечаны Сергеевай кнізе «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». А наступны раз мы пагаворым пра...